Derbi 24. kola Pčinjske okružne lige između Mladosti iz Bosilegrada i OFK Alakinca prekinut je u 15. minutu, pri vođstvu domaćina od 1-0, nakon dešavanja koja su usledila posle poništenog gola gostujuće ekipe. Mladost je do prednosti stigla već u 6. minutu, kada je Stefan Manasijev pogodio posle dobro organizovane akcije domaćeg tima. Samo nekoliko minuta kasnije usledila je sporna situacija pred golom Bosilegrađana. Gosti su zatresli mrežu, ali je pomoćni sudija signalizirao ofsajd, nakon čega je došlo do protesta fudbalera OFK Alakinca i prekida utakmice. Prema informacijama sa meča, posle kraće rasprave i zadržavanja, gostujući tim nije nastavio utakmicu, pa je glavni sudija označio prekid susreta. Očekuje se da konačnu odluku o registraciji utakmice donesu nadležni organi saveza, ali bi eventualan službeni rezultat značajno približio Mladost šampionskoj tituli i plasmanu u zonu jug. Dva kola pre kraja prvenstva, Bosilegrađani se nalaze na prvom mestu sa 56 bodova i dve utakmice manje u odnosu na drugoplasirani Trnovac, koji ima 55 bodova.